Әуе толқында Азаттық радиосы армысыздар. Қазір мен радио тыңдарман қауым Азаттық радиосының бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модератор мен Мейрам Ислам әдеттегідей алдымен алда қамтылатын тақырыптарға тоқталсақ. Террорист деп сотталған ақтөбелік ауыл тұрғыны Азамат Кәрімбаев түрмеде өзін-өзі өлтірді дегенге жақындары сенбейді. 2009 жылы Қазақстанда бас бостандығынан айырылған журналистердің саны көбейе түскен. Ауған соғысы жайлы естеліктермен бөліскен ардагер Мұрат Әбдішкіровтің Азаттық радиосына берген сұхбатын тыңдайтын боласыздар. Сағатымыздың басында әдеттегідей жаңалықтарға кезек берейік. Олармен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Жұма күні Алматыда қазақ киносының дамуы туралы жазған журналистік жұмыстар үшін бірқатар ақпарат өкілдері Шәкен Айманов атындағы Қазақ фильм киностудиясы мен Қазақстанның журналистер одағының сыйлығын алды. Шығармашылық байқаудың жеңімпаздары Central Asia Monitor газетінен Адольф Арсичевский, Айқын тілшісі Ұлбосын Айтөлен, Известия Казахстан басылымынан Вера Петровская алса, Қазақ киносы жайындағы телебағдарламалары үшін Мир телеканалының журналисі Магомед Аслаханов, хабар тілшісі Эльвира Жүргенбаева сыйлық алды. Және қазақ киносы жайлық радио хабарлары үшін НС радиосының тілшісі Динара Тұрсынова да сыйлық алып отыр. Сондай ақ «Время» газетінің журналисі Төлеген Байдукенов Кан кинофестиваліне баруға жолдама алып отыр. Қырғызстанның солтүстігіндегі Балықшы қаласының соты шілде айындағы президенттік сайлау кезінде рұқсат етілмеген наразылық шарасын өткізгені үшін 4 жылға абақтыға жабылды. Шілденің 23-де 1000 адам Балықшыда жиналып, оппозициялық кандидат Алмаз Атамбаевтың қамалуына наразылық танытқан. Полиция оларды тарату үшін көзден жас ағызатын газ қолданды. Жұма күні Балықшыға барған Атамбаев сот шешімінің саяси астары бар дегеле, 4 жылға сотталған төртеуді босату үшін қолдан келгеннің бәрін жасайтындығын айтып отыр. Таиланд билігі 35 тонна қару тиеген ұшақ экипажын тергеу аяқталғанша тағы 12 күн қамауда ұстауды тапсырды. Солтүстік Кореядан Шри-Ланкаға қару-жарақ тасып бара жатқан ұшақ Бангкокта жанар шағырмай құю үшін аялдағанда Таиланд полициясы оларды заңсыз қару тасыды деп қамауға алған. Жүк ұшағының экипаж мүшелері 4 Қазақстан азаматы мен 1 Беларусь ұшқышы өздерінің мұнай жабдықтарын тасып бара жатқаны жайлы құжаттары бар екендігін айтып отыр. Таиланд Ил-76 жүк ұшағында түрлі жарылғыш заттардан әуе зымырандары сияқты қарулар бар деді. Біріккен ұлттар ұйымының санкциясы мен зымыран сынақтарын жасаған Солтүстік Кореядан экспорт шығаруға тыйым салынған. Жұма күні көптеген елдерде Рождество мерекесі тойланып жатыр. Бұл күн дәстүрлі түрде Иса пайғамбардың туған күні ретінде аталып өтіледі. Ватиканнан хабарланғандай Рим папасы Бенедикт Рождество мерекесіне орай қасиетті Петр шіркеуіндегі дәстүрлі жиында кедергіден өтіп, өзін жерге құлатқан бір әйелдің шабуылынан аман қалғандығын айтып отыр. 82 жасар Бенедикт орнынан қайта тұрып, Иса пайғамбардың туған күнін атап өтуге арналған шараларды жалғастырған. Ватикан өкілдері қауіпсіздік күштері қамауға алған ол әйелдің ақыл кемекенін айтып отыр. Тегі швейцариялық және итальяндық 25 жасар Сузанна Майола ауруханаға жатқызылды. Өткен жылы да Бенедиктке Рождество мерекесінде дәл осындай бір әйел шабуылдаған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Тай боксының чемпионы болған Мүслім Абдулаевты өткен түнде біреулер өлтіріп кетті. Басынан бірнеше рет атылған Абдулаевтың денесі Мәскеудің солтүстігіндегі стадион маңынан табылды. Ресейдің Дағыстан аймағынан шыққан Абдулаев 2004 жылы тай боксы бойынша Еуропалық және әлем чемпионатында жеңімпаз атанған. Полиция оны біреулер тапсырыспен өлтіруі мүмкін деп тергеуді бастағандықтарын айтып отыр. Ресейдің ұлттық статистика комитеті жұма күні таратқан мәліметтеріне сүйенсек, қараша айының соңында елдегі жұмыссыздық деңгейі 8.1%-ға жетіп, 6.1 миллион адам жұмыссыз қалған. Ресейдің вице-премьері Александр Жуков федералды кеңеске қайырылып, 2010 жылы бұл көрсеткіш 8.6%-ге жетуі мүмкін деді. Оның айтуынша, Ресей үкіметі алдағы жылы миллиондаған рубль ақшаны ел экономикасына салып, көбірек жұмыс орнын ашу мен шағын және орта бизнес құруды жоспарлап отыр. Түркмен билігі бірқатар веб-сайттардың ашылуына тосқауыл қойып отыр. Тәуелсіз Ферғана нүктеру сайтының жазуынша, бұл елдегі провайдерлік Түркмен телеком компаниясы YouTube, Live Journal және Ферғана нүктеру сайттарын жауаптастады. Соның салдарынан Түркменстанда жұмыс істейтін көптеген шетелдік компаниялар интернетке кіру мүмкіндігінен айырылып отыр, дейді Ферғана.ру сайты. Түркменстанда интернетті шектеу бұрыннан орын алып келеді, бірақ президент Гурбанғұлы Бердімұхамедов билікке келгеннен бері Ашхабадта бірнеше интернет кафелерді қайта ашуға рұқсат берілген. Ауған полициясының айтуынша, елдің оңтүстігінде Қандағар қаласында бір жанпедашы өзінің жарылғы заттарын іске қосқанда 8 адам қаза тауып, бірнеше адам жараланды. Францияның Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігіне провинциядағы полиция басшысы Сазель Ахмед Шайерзат айтқандай, шабуыл денсаулық сақтау мекемесі мен шетелдіктерді қабылдайтын үйдің сыртында орын алды. Ауғанстанның оңтүстігі бүлікшілер шабуыл жиі орын алатын аймақ болып отыр. Жұма күні Пәкістан полициясы өздерінің террорлық шабуылға қатысы бар 5 ақша азаматын тергеуге алып жатқандықтарын айтты. Сондай-ақ Пәкістан сотынан олардың қамалуын тағы созуды сұрады. Сарғода сотының судьясы Мухаммед Аслам оларды қамауда ұстауды тағы 10 күнге созып, бірақ қаңтардың 4-іне дейін күдіктілерді тергеуді аяқтауға нұсқау берді. Полиция өкілінің айтуынша, американдық 5 күдіктіге терроризм айыптарын тағуда дәлел жеткілікті. Қамауда отырғандар Пәкістанда осы жылдың басында ұсталған болатын, оларға әзірге ресми түрде айып тағылған жоқ. Румыниядағы коммунистік режимнің диктаторы болған Николай Чаушеску мен оның әйелі Еленаның атып өлтірілгеніне 20 жыл толды.
Қадірменді радио тыңдарман қауым Азаттық радиосының бүгінгі хабарларына ден қойыңыздар. Террорист деп сотталған Ақтөбелік ауыл тұрғыны Азамат Кәрімбаев түрмеде өзін өзі өлтірді дегенге жақындары сенбейді. 2009 жылы Қазақстанда бас бостандығынан айырылған журналистердің саны көбейе түсті. Ауған соғысы жайлы естеліктермен бөліскен ардагер Мұрат Әбдішкіровтің Азаттық радиосына берген сұхбатын тыңдайтын боласыздар. Осыдан 30 жыл бұрын Ауғанстан жеріне совет әскерінің енгізілуіне тарихшылар мен сарапшылар әртүрлі баға береді. Енді осы және өзге де ақпараттар ағынын азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып береді. Терроршылдық айыбы бойынша сот үкімімен 17 жылға кесіліп жазасын өтеп жатқан Ақтөбелік ауыл тұрғыны Азамат Кәрімбаев арқалық түрмесінде қаза болды. Марқұмның әйелінің айтуынша, азаматты азаптап қинаған. Күйеуінің өлімі жайлы естіген соң азаттыққа хабарласқан Айман Кәрімбаева азаматтың өзін-өзі өлтіруі мүмкін емес деді. Ал сарапшылар болса, әзірге ешқандай пікір айта алмай отыр. 2009 жылдың 23 қыркүйегінде Ақтөбе облысындағы мұнай аймағында террорлық акті жасамақ болды деген айыппен 6 адам түрмеге жабылған болатын. Мұғалжар аудандық соты олардың ісін 3 күннің ішінде қарап шығып, сот процесіне бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін жібермеген. Тақырыпты Мақпал Мұханқызы сабақтайды.
Түрмеде қайтыс болған азаматтың туыстарының айтуынша, Азамат Кәрімбаевты белгісіз біреулер өлтіруі мүмкін, себебі оның өзіне өзі қол жұмсауы мүмкін емес.
Бізге ол өзіне өзі қол жұмсады деп айтып отыр, ал өзіне өзі қол жұмсаған мұсылмандардың жұмаққа бармайтынын біз жақсы білетінбіз. Біздің ағамыз өзі ұстанған ілімнен тайқып кететін адам емес. Оның мұндай әрекетке баруы мүмкін емес.
Дейді өзін марқұмның туысы деп таныстырған Ақмарал есімді сұхбаттасымыз. Оның айтуынша, оны құқық қорғау өкілдері азаптат деген белгісіз біреулер айтқан хабарда шындық болуы әбден мүмкін.
Оларды діни көзқарастары үшін халық жауы деп санаған, оларға террорлық әрекет ұйымдастырды деген сияқты түрлі жалалар жауып, бостан босқа қамап тастады.
Дейді Ақмарал. Естеріңізге сала кетейік, биылғы жылдың қыркүйек айында Ақтөбе облысында 6 адам кенші аймағында террорлық шабуыл ұйымдастырмақ болған деген айыппен әртүрлі мерзімде сотталған еді. 10 жыл мен 17 жыл аралығында бас бостандығынан айырылған азаматтардың біреуі жарты жыл өтпей жатып, желтоқсанның 23 күні түрмеде мерт болды. Бұл туралы хабарды арқалық түрме әкімшілігі оның туыстарына тіпті хабарламапты да.
Мен әлі күнге шейін телеграмма алған жоқпын. Олардан хабар алған жоқпын. Мысалы, олар телеграмманы мана жібердік дейді. Содан сағат 3 пен 5-тің ортасында біз өзіміз кодты тауып алып, арқалықтың замначальник прокурорға шығып, оны бізге фамилиясын ештеңесін айтқан жоқ. Ол мен біз өзім сұрадым мен. Кәрімбаев Азаматтан осындай біз хабар алып отырмыз. Сен шын ба өтірік па деп. Ол бізге айтты, қазір 10 метрге хабарлайын, өтерізде неге звандайын десе деп. Шушайпа дейін, дроп 12, осында түрмеде болған, осында азаматша өзі өлтіргені жайды хабарлады.
Дейді марқұмның әйелі Айман Кәрімбаева. Азамат Кәрімбаев ресми тіркелген мешіттерде бөлік ұстанатын азғантай ғана мұсылман қауымның өкілі болған екен. Әйелінің айтуынша, Азамат Кәрімбаев Қазақстан үкіметінің саясатына сыни көзқараста болған және өз пікірін көпшілік алдында білдіруден де жасқанбаған. Жергілікті баспасөзде Азамат Самат Кәрібаев пен оның серіктеріне уахапшылдар деген айдар тағылды. Сол себепті бұл жағдай оның өліміне себепші болуы мүмкін деген болжамдар айтылады. Біз осыған қатысты адам құқығын қорғаушыларға хабарласқан едік, алайда құқық қорғаушылардың бірде-бірі бұл жағдайдан бейхабар болып шықты. Ал адам құқығы және заңдылықты сақтау бюросының Қостанай қалалық бөлімшесінің өкілі аталмыш жағдай бойынша туыстарының өкілдікке хабарласпағанын, сол себепті жағдайға түсініктеме бере алмайтынын айтты.
Созванивалась буквально вчера с замначальника УКУИС. Он сказал, что да, к сожалению, наши сотрудники не усмотрели и произошла вот такая ситуация.
Қазіргі таңда террорлық акті жасады деген айыппен сотталған арқалық түрмесінде 5 азамат отыр. Олардың Азамат Кәрімбаевтың күйін кешпей ме деген сауал олардың туыстары мазалап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Асығыс өткізілген соттан кейін уахапшылар деген атау алған алтаудың адвокаттары олардың туыстарын апелляциялық шағым бермеуге үгіттеген екен. Судья оларға 10-нан 17 жылға дейін бас бостандығынан айыруға үкім шығарған. Сотталғандардың ең үлкені 42 жаста болса, ең кішісі үкім шыққан 23-ші 42 күні 19 жасқа толған. Олардың барлығы Батыс Қазақстан облысы Темір және Мұғалжар ауданының тұрғындары. Биліктегілер ауылдың 6 адамы Ақтөбе облысындағы мұнай кәсіпорындарын жармақ болған деген пікір айтты. Ал ланкестік үшін сотталғандардың туыстары болса, сот процесінде адвокаттардың ойын толық айтуға мүмкіндік берілмегенін айтады. Олар жазаларын Ақтөбе және арқалық түрмелерінде өтеп жатыр. Енді міне солардың бірінен қаралы хабар жетіп отыр.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. 2009 жылы Қазақстанда бас бостандығынан айырылған журналистердің саны көбейе түскен. Жыл басында Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповке мемлекеттік құпияны жария етті, қызметін асыра пайдаланды деген айып тағылып, үстінен қылмыстық іс қозғалды. Тараз қалалық соты тамыздың 8 күні 3 жылдан бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Журналистің сотталуына түрлі халықаралық ұйымдар ара түскенімен еш нәтиже берген жоқ. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызы баяндайды.
Осы жылдың тамыз айында Тараз қалалық соты мемлекеттік құпияны жариялады деген айыппен Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповті 3 жылдан бас бостандығынан айыру туралы шешім шығарған болатын. Желтоқсанның 14 күні Жамбыл облыстық сотының бақылау инстанциясы шешімді өзгерсіз қалдырды. Журналистің зайыбы Раушан Есіргепова қадағалау алқасының мұндай шешімін шығаратынын күтпепті.
Для меня вообще удивительно то, что
тіпті қадағалау алқасының өзі Рамазанның ісінде өрескел заңбұзушылықтарды көргісі келмейтіні мені таңғалдырады. Мұнда заңбұзушылық көп. Біріншіден, әлі күнге дейін Рамазанда қорғаушы жоқ. Екіншіден, сот үкімін жариялы түрде оқыған жоқ. Ең негізгі заңбұзушылықтардың бірі, бұл сот үкімі мен апелляциялық соттың қаулысы сотталушының өзіне берілген жоқ. Яғни ол қазір өзін-өзі тек қорға мүмкіндігінен ғана айырылып отырған жоқ, оны одан шектеп отыр. Оған бұл құжаттарды міндетті түрде беруі тиіс. Ол оның меншігі. Қадағалау алқасы осының барлығына мән беру керек еді. Өкінішке орай бұлардың бірде-бірі орындалмады.
Оның айтуынша, әлдеқашан колонияға қоныстандырылуы тиіс күйеуі Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Тараз қалалық бөлімшесінің тергеу изоляторында әлі күнге дейін отыр. Бұл оның денсаулығына әсер етуі мүмкін, дейді ол. Журналистер қауіп-қатерде қорының президенті Розлана Таукина Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету қарсаңында мұндай өрескел қылмыстық істердің болуын ұят нәрсе деп есептейді.
Главный редактор газеты Алматы Рамазан Есіргепов осужден за свою профессиональную деятельность.
Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов өзінің кәсіпқой қызметі үшін сотталды. Осылайша ол саяси тұтқын болып отыр. Себебі оның кәсіпқой қызметі біздің конституциямызға қайшы келген жоқ. Біздің ойымызша бұл іс Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Тараз қалалық бөлімшесінің қызметкерлерінің араласуымен, ұйымдастыруымен жасалған. Мұны республикадағы Ұлттық қауіпсіздік комитеті қолдап отыр. Олар өздеріне тән емес әрекет жасаған комитеттің қызметкерлерінің құпиясын ашқан журналистен іс жүзінде кек алып отыр.
Дейді Разлана Таукина, әділ сөз қорының қызметкері Ғали Әженованың қадағалау алқасының іске немқұрайлы қарағанын айтады.
На ОБСЕ-ге төрағалығы ету алдында бір жеңілдіктер бола ма деген сияқты бір ой болды ғой, әрине үміт деген үмітсіз шайтан ғой. Енді өзі ауыратын адам журналистің тікелей өзінің кінәсінің жоқ екендігін ескеру керек еді. Енді біз тек өзіміздің ой пікірімізді айтамыз ғой. Осы елдің азаматы ретінде жауап бере алатындай, соны негіздей алатындай адамдар азайып баратыр ма? Қоғамның ойынан шықпайтын нәрселер жасалынып жатыр ғой.
Рамазан Есіргеповтың зайыбы Раушан Есіргепова аталмыш іс бойынша енді жоғарғы сотқа шағымданатынын айтуда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірмен радио тыңдарман қауым осы тақырыпты өрбіте тұрсақ. Шекарасыз репортерлер халықаралық ұйымының әлем елдеріндегі сөз бостандығының 2009 жылға арналған индексінде Қазақстан 142-ші орында тұр. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 15 сатыға төмен көрсеткіш. Қазақстандық сарапшылар болса, республикадағы сөз бостандығының жағдай одан да төмен дегенді айтады. Ұйым өзінің жаңа баяндамасында Орталық Азияда сөз бостандығы тоқырауға ұшыраған деп атап көрсеткен. Онда әсіресе Қазақстан мен Қырғызстандағы сөз бостандығына алаңдаушылық танытқан. Баяндамада Қазақстан үшін биылғы көрсеткіш ұйымның 2002 жылдан бергі үзбей жариялап келе жатқан бағдарламаларындағы ең нашары екендігі атап көрсетілген. Ал Freedom House ұйымының баспасөз еркіндігі туралы есебінде Қазақстан 168-ші орынды еншіледі. Австрияда орналасқан халықаралық баспасөз институты әлемдегі сөз бостандығына шолу атты баяндамасында көрсеткендей, Қазақстанның қиындықтары бұқаралық ақпарат құралдарды құрсаулап отырған цензураның болуы және журналистерге қарсы әрдайым болып тұратын қастандықтар жиілеген. Халықаралық баспасөз институты сарапшыларының пікірінше, жергілікті баспасөз құралдарының басым бөлігі республика президенті мен оның айналасындағыларға тиесілі. Оппозициялық бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне неше түрлі қысым жасау тәсілдері қорқытып үркіту күш көрсету тағы да басқалар бар. Ал әділ сөз қорының президенті Тамара Қалеева болса 2008 жылы 13 қазақстандық журналистке шабуыл жасалғанын айта келе, қылмыстардың ешқайсысы әлі күнге дейін ашылмаған дейді. Былтыр 20 журналист қылмыстық қудалауға түскенде, биыл олардың саны екі есе көп. Қазақстанда журналист мамандығы өмірге қауіпті кәсіпке айналып отыр. Жағдай жылдан жылға нашарлап барады, дейді әділ сөз қорының президенті Тамара Қалеева.
К сожалению, в этом году ситуация изменилась существенно и изменилась в худшую сторону.
Өкінішке орай, биыл жағдай өзгерді, айтарлықтай өзгерді, және жаман жағынан өзгерді. Бізде сөз бостандығы саласында екі жаңа заң қабылданды. Екі заңда конституцияға қарамастан сөз еркіндігін айтарлықтай шектейді. Бұл интернетті бақылау және жеке өмірге қол сұғуды жазалайтын заңдар. Қазақстанда қылмысты қудалау көбейді. Өткен жылғы мониторингте оның жалпы саны 20 болса, биыл екі есе көп. 2007 жылы Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету ниетін білдіргенде, бізде түрмеде отырған бірде-бір журналист жоқ еді. Өткен жылы бір адам, биыл олардың қатарына тағы екеуі қосылды. Жағдай ушыға түсуде, қиындауда, дейді әділ сөз қорының президенті Тамара Қалеева.
Желание стать председателем ББСЕ. У нас не было журналистов в колониях. В прошлом году появился один, в этом году появилось еще два. То есть, конечно, ситуация ухудшается. Если учесть, что на треть увеличилось число гражданских преследований, значительно возросли предъявляемые суммы взыскания морального вреда.
Айтуынша, өткен жылдармен салыстырғанда журналисті қудалау да бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне қатысты моральдық шығын өндіруді артқан. Екі ірі оппозициялық басылым сот үкімімен құрдымға кеткен. Жағдай біз ойлағаннан да нашарлап кетті, дейді Тамара Қалеева Азаттық радио берген сұхбатында. Ол Қазақстанның құқық қорғау орындары журналистерге қарсы бағытталған қылмыстардың бәрін олардың кәсіби қызметіне байланыстырудан қашады. Керісінше, олар оқиғаларды әдеттегі қылмыс ретінде қарауға тырысады дегенді айтады. Бағдарламамызды басқа да тақырыптармен жалғастырамыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Жарты ғасырдан астам тарихы бар Азаттықтың мұраты тәуелсіз және бейтарап жаңалықты жеткізіп ақиқатты айту.
Ардақтаған Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек, Солтүстік Кореяның қаруын тасыған ұшақ экипажы қамауда тағы 12 күн отырады. Желтоқсанның 25-сінде көптеген елдерде Рождество мерекесі тойланып жатыр. Усама бен Ладынның қызы Иман Техранда жүр. Қытайда әйгілі диссидент 11 жылға түрмеге кесілді. Түркменстан кейбір веб-сайттарды жауып тастады. Пәкістан армиясы 9 содырды өлтірді. Ауғанстандағы жанкештілік шабуыл 8 адамның өмірін қиды. Қадірменді радио тыңдарман қауым, сондай-ақ Азаттық радиосы алдағы уақыттың ішінде келесі хабарлар тізбегін қамтитын болады. Ауған соғысы жайлы естеліктермен бөліскен ардагер Мұрат Әбішкіровтың Азаттық радиосына берген сұхбатын тыңдайтын боласыздар. Осыдан 30 жыл бұрын Ауғанстан жеріне совет әскерінің енгізілуіне тарихшылар мен сарапшылар әртүрлі баға береді. 2009 жылдың басында болған теңгенің құнсыздануы экономика мен халықтың әлеуметтік жағдайына әсері жайлы білеміз. Қазақстанда бала туу деңгейі төмендеп кеткенін ресми орындар да мойындап отыр. Сонымен қатар саяси тұтқындардың туыстары адам құқын қорғаушыларды бір жақтылығы үшін кінәлайды. Осыған байланысты Азаттық радиосы өткізген пікірталасты тыңдайтын боласыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. 2009 жылдың 25 желтоқсаны күні совет армиясы Ауғанстан жеріне басып кіргеніне 30 жыл толды. Ардагерлер соғыс көптеген солдаттардың жүйкесіне әсер еткенін айтады. Сонымен қатар олар психологтың көмегіне зәру болған солдаттар арасында ішімдікке салынып кеткендері жайлы да әңгімелеп берді. Ауған соғысы жайлы естеліктермен ардагер Мұрат Әбішкіров Азаттық радиосына баяндап берген болатын. Сұхбатты тілшіміз Ләйлім Ахмет жаңғысы жүргізді.
Мұрат, Ауғанстандағы соғыс жайлы жадыңызда қандай суреттер сақталып қалды?
Ауғанстан это такая, знаете, горная страна, и пейзажи вот эти горные пейзажи.
Ауғанстанның жері таулы аймақ болғандықтан көз алдыма таулардың арасында орналасқан шатырлар мен жаралы солдаттар келеді. Ал құлағымнан бомбаның жарылған даусы көпке дейін кетпей жүрді. Өйткені Кабулға алғаш келген күні авиация қоймасына бомба тасталды. Ал біздің міндетіміз аэродромды күзету болатын. Шынайы өмірді, яғни соғыстың ортасына тап болғандығымызды көпке дейін қабылдау қиын болды. Снаряд жарықшақтарынан қорғанып, өмір үшін күресуге тырыстық. Кабулға келгеннен кейін біз бірінші рет жүк көліктерімен келе жатқанбыз. Сол мезетте колоннамен келе жатқан машиналарға ауғандықтар оқ жаудыра бастады. Ал мен каскамды шешіп орындыққа қойып қойғанмын. Машинаның бортын тесіп өткен оқ каскама тиді. Мен қорыққанымды білдірмеуге тырыстым. Ал кейіннен соғыс қимылдарына үйрене бастаған кезде солдаттардың барлығы да менің басымдағы күйді кешкен екен. Өйткені біз кеше ғана мектеп бітіріп, киноға би алаңына барып жүрген жастар болатынбыз.
Араларыңызда Ауғанстанда әскери борышын өтеуден бас тартқандар болды ма?
Бірен саран кездесті. Егер кездеспеді десем, өтірік болған болар еді. Өздеріне дене жарақатын түсіріп, Совет одағына қайтқысы келгендер кездесті. Бірақ советтік билік кезінде идеология өте мықты болатын. Ол жердің климаты да басқаша болғандықтан солдаттарға қиын болды. Суды тасып әкелетін. Бір жерде топтасқан 73 адамның 50-і әртүрлі инфекциялық ауруларға шалдықты. Ем қабылдағанмен әскер қатарына оралған соң сол аурулар сыр бере бастады. Биылдың өзінде аурудан 30 ауған соғысының ардагері қайтыс болды. Ал Алматыдан 1981 жылы менімен бірге 900 адам Кабулға аттанғанын білемін. Қазір нақты 4 адам тірі. Бірақ советтік билік кезінде идеология өте мықты болатын. Әскер қатарына шақырылған соң борышыңды өтеуге міндеттісің. Күнде саяси сабақтар өткізетін. Біз зомби секілді
болдық. Были готовы.
Әскер қатарынан оралғаннан кейін психологтың көмегі қажет болмады ма?
Такая мысль приходила и приходит. Мы же сейчас смотрим.
Бәрімізге де психологтың көмегі қажет болды. Қазір де қажет. Өйткені соғыстың ортасынан келген адамның түсінігі басқа болады. Оның үстіне 2 жыл қару арқалаған адамға бейбітшілік өмірге қайта қалыптасу үшін уақыт керек болды. Түнде соғыс туралы түстер көріп жиі оянатынмын. Ал өздеріне келе алмаған азаматтар ішімдікке салынып кетті. Соғыстағы қанды оқиғаларды ұмыту мақсатында ішімдік ішкен олар үйлерінің қабырғасын ұра бастайды. Ал көршілері болса милиция шақыртады. Олар бірден ондай адамдарды жүйке ауруларын емдейтін орталықтарға жіберетін. Бұл кеңес кезеңінде ауған соғысынан оралғандарды емдеудің оңай жолы болатын.
Метод лечения был советское время.
Қазір мемлекет тарапынан қандай жеңілдіктер бар? Жалпы талаптарыңыз орындалып жатыр ма?
Были льготы какие-то, льготы эти отменили. Ан войны шел там с какой-то просьбой в акимат, его встречали.
Мемлекет тарапынан ешқандай жеңілдіктер алып отырған жоқпыз. Жергілікті әкімшіліктегілер көмек сұрап барғандарға әкімшіліктегілер біз сендерді соғысқа жіберген жоқпыз. Кім жіберді, соларға барып арызданып көмек сұраңдар деген. Қазір қазір 9000 теңге жәрдемақы аламыз. Ал пәтер мәселесі шешілген емес. Совет заманында пәтерді бірінші кезекте соғыс ардагерлеріне беретін. Қазір басқа адамдармен бірдей кезекте тұрасың. Алматы қаласы бойынша 60 ауған соғысының ардагерлер үй кезегінде тұр. Жылына 1-2 пәтер беріледі. Сонда олар 300 жылда пәтер алып болады екен. Ал ауған соғысы ардагерлеріне берілген жерді біреу атына аударып алған. Ал сот арқылы бұл мәселені шешу мүмкін болмады. Ауған соғысына Қазақстаннан 22296 адам қатысқан екен. Оның 924-і қайтыс болды. Ал 100 адам мүгедек болып қалды. Ұлы Отан соғысының 65 жылдығына орай бір ай бұрын ардагерлерге берілген үйді өз атына аудару туралы жарлық шықты. Бірақ одан өзге проблемалар жетеді.
Отечественные афганцы смогут приватизировать то жилье, которое они получили раньше. Потом очень много проблем.
Әңгімеңізге рахмет. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдарман қауым Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Осыдан 30 жыл бұрын Ауғанстан жеріне совет әскерінің енгізілуіне тарихшылар мен сарапшылар әртүрлі баға береді. Кейбір сарапшылар бұл оқиғаның үлкен саяси қателік болғанын айтады. Ауғанстан жерінде болған соғыста мыңдаған қазақстандықтар да қаза тапты. Алайда ардагерлер олардың отбасына ешқандай көмек көрсетіліп жатқан жоқ екенін айтады. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы сабақтайды.
Әскери борышын Ауғанстанда өтеген солдаттар тек бұйрықты орындағанын айтады. Ал ант қабылдағаннан кейін бұйрықты орындамаған солдат заң бойынша түрмеге жабылатын болған. Әскери борышын өтеу барысында қайтыс болған солдаттар құрметіне 28 Панфиловшылар паркіне солдаттар ескерткіш орнатқан болатын. Сол ескерткішке гүл шоқтарын қоюға келген Светлана Капач 1981 жылдың шілде айында Сережа Капачтан айырылып қалған. Сережа Самарқанд қаласында әскери жаттығулар аяқталған соң әскери борышын өтеуге басқа елге кететінін айтқан. Ал бір айдан кейін Ауғанстанда екенін хабарлап телеграмма салған. Светлана Капач алғаш ұлының мерт болғанын естігенде аяқ-қолы тартылып қалған. Сонымен қатар ол зейнеткер жасына келгенде ғана мемлекет тарапынан 5000 теңге жәрдемақы алатынын айтады.
На телеграфиста учился.
Ол әскери дайындықтан өту барысында телеграфист мамандығын алды. Мен оған Самарқандқа барып келгеннен кейін артымнан телеграмма келді. Саяси сабақтың үстінде келіп Ауғанстанға баратын бір адам жетпейтінін айтқан. Оған кешкі 5-те хабарласқан соң түнгі 2-де Ауғанстанға самолетпен алып келген. Соғыс ардагерлері көмектесіп тұрады. Ал мемлекет тарапынан тек балам үшін жәрдемақы алам.
Тарихшылар Ауғанстандағы соғысқа әлі толық саяси баға берілмегенін алға тартады. Тарихшы Талас Омарбегов әскери борышын өтеуге барған солдаттар амалсыз соғысқа қатысуға мәжбүр болды дейді. Оның айтуына қарағанда, Ұлы Отан соғысы кезінде солдаттар отан үшін соғысқан. Ал Ауған соғысына қатысқан әрбір солдат тарихшының сөзіне қарағанда, өзінің интернационалдық борышын атқару үшін ғана баратынын жете түсінген. Сонымен қатар ол әлі күнге дейін Ауған соғысына қатысқан ардагерлердің мәртебесі нақты белгіленген жоқ дейді.
Ауған соғысын негізінде басқыншылық соғысы ретінде қарастыру керек. Басқа елдердің ішкі істеріне қол соғу ретінде. Ал енді мына мемлекеттік тұрғыдан біздің тарихымыз болып табылатын аса үлкен оқиға. Соған қарамай біз тәуелсіздік тарихын 1990 мәселесін ұлттық мәселелерді көтерген кезде осы мәселені ұмыт қалдырып отыр. Біздің сұрауы отар болып шын мәнінде бағынышты ел ретінде амалсыздан соғысқа қатысуға мәжбүр болғанымызды көрсететін нақты мысал.
Саясаттанушы Расул Жұмалы Ауғанстан жеріне совет әскерінің басып кіруі саяси қателік болды дейді. Оның айтуына қарағанда, кеңес одағы өзінің ықпалын жүргізу үшін 10 жыл бойы соғысқанымен жаулап ала алмайтынына көздері жетті. Ол әскери борышын өтуге барған азаматтар сол саяси қателіктің құрбаны болды деп отыр. Соған қарамастан Расул Жұмалы әлі күнге дейін ардагерлерге көмек көрсетілмей келе жатқанын айтады.
Біріншіден бұл басқа мемлекеттің ішкі істеріне араласу, екіншіден қандай да соғыс бұл жақсылыққа әкелмейтін дүние. Үшіншіден енді оның ішінде қазақстандардың өмірі құрбан болды. Сондықтан бағындырау кезінде 20-шы ғасырдың басында Ұлыбританияның қолынан да келген жоқ. 70-80-ші жылдары Совет одағының, қазір мінеке Американың әскерлері, НАТО-ның әскерлері бұл мемлекетте тұр. Бұлар да енді кетуге енді даяр болып отыр. Себебі бұл жердегі талибтердің үкіметін тайдырып орнына өзінің үстемдігін орнату қандай да бір жақсы нәтижеге алып келген жоқ.
Қазақстандық тарихшылар 90 оқиғасына тарихи баға беру барысында Ауғанстандағы соғыс назардан тыс қалып қалып отыр дейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
жетел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының жаңалықтарына да кезек келіп қалды. Микрофон алдында әріптесім Үкілай Бестай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жұма күні Алматыда Қазақ киносының дамуы туралы жазған журналистік жұмыстар үшін бірқатар ақпарат өкілдері Шәкен Айманов атындағы Қазақ фильм киностудиясы мен Қазақстанның журналистер одағының сыйлығын алды. Шығармашылық байқаудың жеңімпаздары Central Asia Monitor газетінен Адольф Арсичевский, Айқын тілшісі Ұлбосын Айтөлен, Известия Казахстан басылымынан Вера Петровская алса, Қазақ киносы жайындағы телебағдарламалар үшін Мир телеканалының журналисі Магомед Аслаханов, хабар тілшісі Эльвира Жүргенбаева сыйлық алды. Қазақ киносы жайлық радио хабарлары үшін НС радиосының тілшісі Динара Тұрсынова да сыйлық алып отыр. Сондай ақ Время газетінің журналисі Төлеген Байдукенов Кан кинофестиваліне баруға жолдама алып отыр. Қырғызстанның солтүстігіндегі Балықшы қаласының соты шілде айындағы президенттік сайлау кезінде рұқсат етілмеген наразылық шарасын өткізгені үшін 4 жылға абақтыға жабылды. Шілденің 23-інде 1000 адам Балықшыда жиналып, оппозициялық кандидат Алмаз Атамбаевтың қамалуына наразылық танытқан. Полиция оларды тарату үшін көзден жас ағызатын газ қолданды. Жұма күні Балықшыға барған Атамбаев сот шешімінің саяси астары бар дегеле, 4 жылға сотталған 4-еуді босату үшін қолдан келгеннің бәрін жасайтындығын айтып отыр. Таиланд билігі 35 тонна қару тиеген ұшақ экипажын тергеу аяқталғанша тағы 12 күн қамауда ұстауды тапсырды. Солтүстік Кореядан Шри-Ланкаға қару-жарақ тасып бара жатқан ұшақ Бангкокта жанар шағырмай құю үшін аялдағанда Таиланд полициясы оларды заңсыз қару тасыды деп қамауға алған. Жүк ұшағының экипаж мүшелері 4 Қазақстан азаматы мен 1 Беларусь ұшқышы өздерінің мұнай жабдықтарын тасып бара жатқаны жайлы құжаттары бар екендігін айтып отыр. Таиланд Ил-76 жүк ұшағында түрлі жарылғыш заттардан әуез мұрандары сияқты қарулар бар деді. Біркен ұлттар ұйымының санкциясы мен зымыран сынақтарын жасаған солтүстік Кореядан экспорт шығаруға тыйым салынған. Жұма күні көптеген елдерде Рождество мерекесі тойланып жатыр. Бұл күн дәстүрлі түрде Иса пайғамбардың туған күні ретінде аталып өтіледі. Ватиканнан хабарланғандай Рим папасы Бенедикт Рождество мерекесіне орай қасиетті Петр шіркеуіндегі дәстүрлі жиында кедергіден өтіп, өзін жерге құлатқан бір әйелдің шабуылынан аман қалғандығын айтып отыр. 82 жасар Бенедикт орнынан қайта тұрып, Иса пайғамбардың туған күнін атап өтуге арналған шараларды жалғастырған. Ватикан өкілдері қауіпсіздік күштері қамауға алған ол әйелдің ақылы кем екенін айтып отыр. Тегі швейцариялық және итальяндық 25 жасар Сузанна Майола ауруханаға жатқызылды. Өткен жылы да Бенедиктке Рождество мерекесінде дәл осындай бір әйел шабуылдаған.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Тай боксының чемпионы болған Мүслім Абдуллаевты өткен түнде біреулер өлтіріп кетті. Басынан бірнеше рет атылған Абдуллаевтың денесі Мәскеудің солтүстігіндегі стадион маңынан табылды. Ресейдің Дағыстан аймағынан шыққан Абдуллаев 2004 жылы тай боксы бойынша Еуропалық және әлем чемпионатында жеңімпаз атанған. Полиция оны біреулер тапсырыспен өлтіруі мүмкін деп тергеуді бастағандықтарын айтып отыр. Ресейдің ұлттық статистика комитеті жұма күні таратқан мәліметтеріне сүйенсек, қараша айының соңында елдегі жұмыссыздық деңгейі 8.1%-ға жетіп, 6.1 миллион адам жұмыссыз қалған. Ресейдің вице-премьері Александр Жуков федералды кеңеске қайырылып, 2010 жылы бұл көрсеткіш 8.6%-ге жетуі мүмкін деді. Оның айтуынша, Ресей үкіметі алдағы жылы миллиондаған рубль ақшаны ел экономикасына салып, көбірек жұмыс орнын ашу мен шағын және орта бизнес құруды жоспарлап отыр. Түркмен билігі бірқатар веб-сайттардың ашылуына тосқауыл қойып отыр. Тәуелсіз Ферғана нүктеру сайтының жазуынша, бұл елдегі провайдерлік Түркмен телеком компаниясы YouTube, Live Journal және Ферғана нүктеру сайттарын жауап тастады. Соның салдарынан Түркменстанда жұмыс істейтін көптеген шетелдік компаниялар интернетке кіру мүмкіндігінен айырылып отыр, дейді Ферғана.ру сайты. Түркменстанда интернетті шектеу бұрыннан орын алып келеді, бірақ президент Гурбанғұлы Бердімұхамедов билікке келгеннен бері Ашхабадта бірнеше интернет кафелерді қайта ашуға рұқсат берілген. Ауған полициясының айтуынша, елдің оңтүстігіндегі Қандағар қаласында бір жанпедашы өзінің жарылғы заттарын іске қосқанда 8 адам қаза тауып, бірнеше адам жараланды. Францияның Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігіне провинциядағы полиция басшысы Сазель Ахмед Шайерзат айтқандай, шабуыл денсаулық сақтау мекемесімен шетелдіктерді қабылдайтын үйдің сыртында орын алды. Ауғанстанның оңтүстігі бүлікшілер шабуыл жиі орын алатын аймақ болып отыр. Жұма күні Пәкістан полициясы өздерінің террорлық шабуылға қатысы бар 5 ақш азаматын тергеуге алып жатқандықтарын айтты. Сондай-ақ Пәкістан сотынан олардың қамалуын тағы созуды сұрады. Сарғода сотының судьясы Мухаммед Аслам оларды қамауда ұстауды тағы 10 күнге созып, бірақ қаңтардың 4-іне дейін күдіктілерді тергеуді аяқтауға нұсқау берді. Полиция өкілінің айтуынша, американдық 5 күдіктіге терроризм айыптарын тағуда дәлел жеткілікті. Қамауда отырғандар Пәкістанда осы жылдың басында ұсталған болатын, оларға әзірге ресми түрде айып тағылған жоқ. Румыниядағы коммунистік режимнің диктаторы болған Николай Чаушеску мен оның әйелі Еленаның атып өлтірілгеніне 20 жыл толды.
Қадірменді әлеумет, енді Азаттық радиосының өздеріңізге ұсынатын хабарларының мазмұнына қысқаша тоқталып өтейік. 2009 жылдың басында болған теңгенің құнсыздануы экономика мен халықтың әлеуметтік жағдайына әсері жайлы білеміз. Қазақстанда бала туу деңгейі төмендеп кеткенін ресми орындар да мойындап отыр. Саяси тұтқындардың туыстары адам құқығын қорғаушылардың бір жақтылығы үшін кінәлайды. Азаттық радиосы өткізген пікірталас бұл мәселенің тереңдеп кеткенін көрсетті. Қазақстанда 2009 жылдың ақпан айында теңге құнсызданған болатын. Теңгенің бір уақытта құлдырауы сарапшылардың пікірінше халықтың әлеуметтік жағдайына кері әсерін тигізді. Ал кейбір экономистер болса, бұл отандық өндірісті қолдау мақсатында жүргізілген саясат деп отыр. Тақырыптары қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстандық сарапшылар 2009 жылы теңгенің құлдырауы Қазақстан экономикасының дамуына ықпал еткен жоқ деп отыр. Берілген ақпараттарға қарағанда 2008 жылдың қараша айында ұлттық банктің алтын валюта қорынан 6 миллиард доллар теңгенің бағамын ұстап тұру үшін жұмсалған. Алайда экономистер бұл бөлінген қаржы теңгенің тұрақтануына мүмкіндік жасамағандықтан теңгені девальвациялау туралы ұлттық банк шешім қабылдады дейді. Осылайша 2009 жылы ақпан айында 1 доллар теңгемен есептегенде 120 теңгеден 150 теңгеге көтерілді. Қазақстан негізінен импортталатын тауарды пайдаланатындықтан сұхбаттасымыз экономист Бейсенбек Зиябекұлының пікірінше, девальвация қарапайым халық үшін пайдалы бола қойған жоқ. Оның сөзіне қарағанда, импортталатын тауар бағасы көтерілді. Сондықтан ол Қазақстан үшін теңгенің құнсыздануы егемендік алғалы бері сәтсіз жасалған қадамдардың бірі дейді.
Теңгені құнсыздандыруы сыртқа өнім шығаратын мекемелерге сәл көмектескен болуы керек. Ал сырттан зат алып келе мекемелерге сәл қиындау болды. Бірақ мен осы біз 18 жыл егемендігімізде біздің ең енді жететін жетістігіміз теңгенің тұрақты болуы. Ұлттық теңгеге, ұлттық валютаға деген халықтың сенімдігін көбейтуіміз керек. А біз барлығын керісінше істеп жатырмыз. Біз де кейбір мамандар, кейбір эксперттер теңгенің девальвация болғанын мақтай бастады. Біз оны өте жақсы жасады қысқа мерзімде сондай деп. Бұл меніңше өте дұрыс емес. Теңгенің тұрақты болу керек. Әйтпесе тұрақсыз теңгенің экономикаға халыққа қажет не?
Алайда экономист Ілияс Исаулы бұл пікірмен келіспейтінін айтады. Оның айтуына қарағанда, девальвация тек импортталып келетін тауарлардың бағасын өсіргенімен Қазақстанда өндіріліп жатқан тауарлардың бағасының өсуіне жол бермейді. Сондықтан ол отандық тауар өндірушілерді қорғау үшін жасалып отырған саясат дейді. Ілияс Исаулы девальвация жыл басында болғандықтан ішкі жалпы өнім 1% өсті деп отыр.
Теңге қайтадан ревальвацияға ұшыраған сияқты. Девальвация болғаннан кейін бүкіл тауардың барлығының бағасы көтерілуі керек деп ол дұрыс түсінік емес. Теңге девальвацияланған кезде тек қана мына сырттан әкелетін импорттық тауарларға ғана баға өседі. Тауарды теңгеге сатса, тауарды сатқаннан кейінгі түсім теңге болып шотқа түсіп жатса, ешқандай девальвацияға қатысы жоқ. Девальвацияның қажеттілігі біріншіден ол отандық тауар өндірушілерді қорғау. Бұл девальвацияның нәтижесі. Импортпен келетін тауарларға тосқауыл қойылады, ал отандық экспортерлер, отандық тауар өндірушілерге көмек болады бұл девальвация. Девальвацияның саяси мәселесі осында.
Экономистер мұнай мен газ бағасының ауытқып тұруына байланысты теңгенің құнсызданатыны белгіледі дейді. Сарапшы қаржыгер ғалым Байназаров теңге бірден құнсызданғандықтан халықтың зардап шеккенін растап отыр. Сонымен қатар ол қарапайым адамдармен қатар теңгенің құнсыздануы банк құрылымына да кері әсерін тигізді дейді. Оның айтуына қарағанда, құнсызданған теңгенің орнын толтыру үшін ұлттық қордан 1 миллиард доллар қаржы бөлінгенімен мәселе толық шешілген жоқ.
Шетелдік валютамен кредит алған біздің азаматтарымыз сосын көп кезде заңды олар
біраз зардап шегіп, сосын ана банктердің баланстарына үлкен ауыртпашылықтар түскен рас. Осыған байланысты біздің банк жүйесі жылдың 10 айлық қорытындысында осы мәселеден әлі шыға алмай жатыр. Банктегі жағдайлар сол осының әсері бар, басқа да енді толып отқан мәселелер бар. Мына активтердің сапасының төмендеуіне байланысты мысалға қазір әлі қайтпайтын кредиттердің үлес салмағы 35%-дан асып кетті кредитін портфель.
Қазақстанның коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдин девальвация тек ауқатты адамдардың жағдайын жасау үшін жасалған қадам дейді. Оның айтуына қарағанда, басқа елдерде өз құқығын білетін адамдар наразылық танытар еді. Серікболсын Әбділдин ақпан айында болған девальвация осы күнге дейін халықтың тұрмыс-тіршілігіне кері әсерін тигізіп келеді дейді. Сонымен қатар ол теңге құнсызданғаннан кейін халық тұтынатын тауар мен коммуналдық төлемдер және газ қымбаттағанын алға тартып отыр.
Қостанайда бір сапарда жүріп Назарбаевтың өзі айтқан, мынау ақшаның жағдайын біздер үшін шештік. Өндірістегі кейкі заты өндіретін үлкен алпауыттар үшін жасалған бұл іс-қимыл. Оны көптеген адам тыңдаған естіген болар. Бір уақытта девальвация жасау үшін үлкен монополияның, олигархтардың мүддесін жасалғанын ғалымдар білу керек. Халық үшін, әрбір Қазақстанның кедей азаматтары үшін бұл үлкен қиянат болды. Халықтың жағдайын күйрететін саясат болды.
Сарапшылар 1999 жылы Қазақстанда болған девальвация экономиканың бірден дамуына мүмкіндік жасады деп бағалаған еді. Олардың айтуына қарағанда 2009 жылы ақпан айында жасалған девальвация мемлекет күткендей нәтиже берген жоқ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйл Махметжанқызы.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақтағай Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қазақстанда бала туу деңгейінің төмендегенін республикадағы ресми органдар мойындап отыр. Мамандар бұған әлемдік қаржы дағдарысы әсер етті деп санайды. Сондай-ақ Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының мәліметі бойынша қартайып бара жатқан елдер қатарына кіріп отыр. Дәрігерлер туу деңгейінің азаюы аса үлкен қауіп төндірмейді деп санайды. Сондай-ақ соңғы айдағы деректер бойынша аз да болса көтерілу байқалған көрінеді. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай сабақтайды.
Асыл Шаймерден қызы осыдан 4 жыл бұрын тұрмыс құрыпты. Осы уақытта ол күйеуімен бірге жалдамалы пәтерде тұрады. Асыл магистратурада оқып жүргендіктен тұрақты жұмыс істемейді. Жеке баспана мен нақты кіріс болмағандықтан күйеуі екеуі балалы болуды бірер жылға шегерген көрінеді.
Тұрмыс құрғаныма 3-4 жылдың жағасы болды. Негізінен бала тууды әр ана армандайды деп ойлаймын, бірақ күйеуім екеуміз дағдарысқа байланысты бұл жоспарда 2 жылға шегердік. Себебі қазір жұмыс табу өте қиын. Сонымен қатар жас анаға витаминдер, яғни жеміс жидекті көп жеу керек, ал оны сатып алу үшін қомақты қаржы керек.
Қазақстанда бала туу деңгейінің төмендегенін республикадағы ресми өкілдер де мойындап отыр. Мәжіліс депутаты Айткүл Самақованың айтуынша, 2009 жылдың қаңтар-қыркүйек аралығында өткен жылдың осы уақытымен салыстырғанда 1339 бала аз туған. Бұл көрсеткіш Алматы қаласында да байқалған көрінеді. Қаладағы бас акушер гинекологтың көмек Кішісі Райхан Қалиеваның айтуына қарағанда, бұған әлемдік қаржылық дағдарыс тікелей әсер етті. Маман 2009 жылға дейін көтерілім болғанымен биыл төмендеу байқалып отыр дейді.
Өткен жылға қарағанда биыл 11 айдың қорытындысы бойынша Алматы қаласы бойынша босану 1400 әйелге аз босанды. Бұл өткен жылға қарағанда 4.3%-ке аз босанды. Өткен жылдың ортасынан бастап ақырындап жаңағы босанудың азайып келатқаны байқалды. Аздаған болса да осы айдың қорытындысына қарасақ кішкене көтеріліп келатқан сияқты.
Алайда демограф Мақаш Тәтімов бұл пікірмен келіспейді. Оның айтуынша, Қазақстандағы демографиялық жағдай жылдан жылға жақсарып келеді.
Осы биыл 360 мың бала туды. Ал 2856 мың бала туған. Алдағы барыс жылы 365 мың бала туады деп айтып отырмыз. Бебей бум жүріп жатыр. 200 мың табиғи өсім береді республика бойынша. Бір қаланың жыл сайын өсіп жатырмыз.
Сондай-ақ Қазақстан 2009 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының бағасы бойынша қартайып бара жатқан елдер қатарына кіріп отыр. Бұл көрсеткіш елдегі 65 жастан асқан азаматтардың саны барлық тұрғындар санының 7%-нан артық болған кезде беріледі. Мақаш Тәтімов Қазақстандағы қартаю деңгейінің жоғарылауы Еуропалық тектес ұлттардың есебінен болып отыр. Сондықтан да Қазақстан қартайды деп айтуға болмайды деді.
Жастық шақта жүрген ұлтты қартайды деп айтуға болмайды. Ол бүкіл Қазақстан бойынша орта есеппен Қазақстанда қартайып бара жатқан, құрып бара жатқан диаспоралар бар. Солардың есесінен Қазақстан қартайып отыр. Қазақстандағы қазақтардың өздерін алсақ, немесе түркі тілдестер, мұсылман діндестер алсақ, біз әлі қартая қойған жоқ. мүмкін. Қазақтың орташа арифметикалық жасы 27 ғана.
Мақаш Тәтімовтің сөзіне қарағанда 1999-2008 жыл арасында Қазақстанда жылдық өсім 220 мыңнан 360 мыңға дейін өсті. Бұл өсім 2015 жылға қарай шырқау шыңына жетеді. Экономикалық дағдарыстың салдарынан ол жоспарланған деңгейден біршама төмен болуы мүмкін. Бірақ бұған қарамастан өсім әлі бірнеше жылға дейін жалғасады, деді маман. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсебай.
Қадірмен радиодың дарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының тақырыптарына құлақтырыңыздар. Солтүстік Кореяның қаруын тасыған ұшақ экипажы қамауда тағы 12 күн отырады. Желтоқсанның 25-інде көптеген елдерде Рождество мерекесі тойланып жатыр. Усама бен Ладынның қызы Иман Тихранда жүр. Қытайда әйгілі диссидент 11 жылға түрмеге кесілді. Түркменстан кейбір веб-сайттарды жауып тастады. Пәкістан армиясы 9 содырды өлтірді. Ауғанстандағы жанкештілік шабуыл 8 адамның өмірін қиды. Бокс чемпионы Абдуллаев Мәскеуде атып кетті. Ресейдегі жұмыссыздық 2010 жылы 8.6%-ға өсуі мүмкін. Сталиннің немересі Новая газетаға қарсы сотта ұтылып қалды. Пәкістан қамаудағы ақш азаматтарына террорлық айып тақпақшы. Ардақтаған сондай ақ келесі тыңдайтын хабардың мазмұнымен таныстыра отырайын. Саяси тұтқындардың туыстары адам құқығын қорғаушыларды бір жақтылығы үшін кінәлайды. Азаттық радиосы өткізген пікірталас бұл мәселенің тереңдеп кеткендігін көрсетті. Бұл пікірталас сұхбат алдағы 15 минуттың ішінде тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақтаған Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Саяси тұтқындардың туыстары адам құқығын қорғаушыларды бір жақтылығы үшін кінәлайды. Азаттық радиосы саяси тұтқындардың туыстары шағымданып жатқан қазақстандық адам құқығын қорғаушы ұйымдардың жұмыс мәселелері бойынша дөңгелек үстел өткізді. Пікірталас бұл мәселенің тереңдеп кеткендігін көрсетті. Азаттық радиосының редакциясына мұңын шаққан кейбір азаматтардың пікірінше, соңғы уақыттарда Қазақстанның адам құқығын қорғаушы ұйымдары азаматтық құқығы мен еркіндігі дөрекі түрде бұзылып, сотталған адамдарды құқықтық және өзге жағынан қорғаудан жиі бас тартатын болған. Мұндай айыптаулар Қазақстанның халықаралық беделді ұйым, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болу қарсаңында айтылып отыр. Пікірталасқа адамның құқығы бойынша Қазақстандық бюро директорының міндетін уақытша атқарушы Роза Ақылбекова, демократия және құқық атты Қазақстандық тарихи құқықтық орталықтың төрайымы Баретта Ерғалиева, үш жылға сотталған тәуелсіз журналист Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің зайыбы Раушан Есіргебова, 18 жылға сотталған белгілі ақын және қоғам қайраткері Арон Атабектің зайыбы Жайнагүл Айдархан қатысты. Дөңгелек үстелге сонымен бірге адам құқы жөніндегі хартия қоғамдық қорының атқарушы директоры Жеміс Тұрмағанбетова да шақырылған еді. Бірақ ол дөңгелек үстелге қатысудан бас тартты. Сұхбатты Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізді.
Адам құқының бұзылуына байланысты шулы оқиғаларды байқамағаны немесе елемегені үшін адам құқын қорғаушы ұйымдарға кінә тағылған бірнеше мысалды келтіруге болады. Бұл 2006 жылы Арон Атабек бастаған 4 адам ұзақ мерзімге сотталған Шаңырақ ықшамауданы тұрғындарының проблемасы. Бұл журналист Рамазан Есіргепов. Бұл Қазақстаннан кетуге мәжбүр болып, Чехияда шықпа жаның шықпа деп күн көріп жүрген мұсылман босқындары. Бұл діни көзқарасы үшін топ-топ болып сотталып жатқан көптеген қазақ азаматы. Бұл сондай-ақ бұрынғы жоғары лауазымды полиция қызметкерлері, белгілі қызыл зектерге байланысты жағдай. Оларды өздері үшін өте қауіпті кәдімгі колонияға жібермек болған. Міне Қазақстандағы адамның құқын қорғаушылар мен ұйымдарының адамның құқы өрескел аяққа тапталған қаншама оқиғаның бірі ретінде журналист Рамазан Есіргеповтің зайыбы Раушан Есіргепова өзінің басына түскен жайтты былай деп сипаттап берді.
Я сразу скажу, что дело Рамазана Есіргепова – это история беспрецедентного и бесцеремонного попрания прав человека в Казахстане.
Мен бірден айта кетейін, Рамазан Есіргеповтың ісі бұл Қазақстандағы адам құқының теңдессіз шімірікпестен бұзылуының көрінісі. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалыққа бір жыл қалғанда биліктегілер бұл беделді ұйымның принциптеріне сай келудің орнына оны келемеждегендей әсер қалдырады. Мен сол кезде Рамазанды адам құқын қорғаушылар болмағанда өзге кім белсенді түрде қорғау жасау керек деп ойладым, бірақ өкінішке қарай әсіресе алғашқы кездері бұлай болған жоқ. Рамазанды кардиология институтында жатқан жерінен озбырлықпен ұрлап әкету тек мен ғана емес, адам құқын қорғаушылардың өздерін қосқанда барлық адамды да есеңгіретіп тастады-ау деп ойлаймын. Алғашқы кездері ауруханада жатқан Рамазанға тек Барет Тайырғалиева ғана барды. Ол өз қызметіне сәйкес Рамазанға көмектесе алатын адамдармен сөйлесуге тырысты. Содан соң іске журналистер араласты. Турасын айтқанда, олар өздеріне адам құқын қорғаушының міндетін алды. Олардың барлығын бірдей тізіп айтқанға уақыт жетпейді, бірақ Время, Свобода слова, Стан ТВ, Жас Алаш, Общественная позиция газеттерінің, Азаттық радиосының журналистеріне алғысым шексіз. Біздің негізгі қорғаушымыз Разлана Таукина бұл іске белсенді түрде араласты. Осы бір батыр адам бір жылдан бері ақысыз жұмыс істеуде. Әрине, мен Евгений Жовтисін де бізге үлкен көмек көрсеткенін айтпай кете алмаймын. Алматы Инфо газетінде жарияланған құжаттарда ешқандай мемлекеттік құпия жоқтығын дәлелдеген құқықтық сарабының өзі үлкен жұмыс. Рамазан осындай жағдайға тап болғанда мен әділсіз ұйымы тарапынан көмек болатын шығар деп ойлағанмын. Бірақ өкінішке қарай бұл ұйым Рамазанды белсенді түрде қорғады деп айта алмас едім. Мен әр кездері Тамара Қалеевамен сөйлесіп тұрамын. Содан соң мұндай пессимистік көңіл-күймен адам құқын қорғауға болмайды деген байламға келдім. Оған бір мәселемен бара қалсаң, олар қашан енді біз не істей аламыз, айтып жатырмыз ғой дейді. Бірақ жағдай бұдан жақсармайды.
Можно поделать, мы говорим, но улучшение ситуации не происходит.
Адамның құқы бойынша халықаралық Қазақстан бюросы директорының міндетін уақытша атқарушы Роза Ақылбекова Раушан Есіргепованың бұл сөздерін теріске шығара алмады.
Дело в том, что на самом деле соглашусь абсолютно с госпожой Есіргеповой, что
мен Раушан Есіргепова ханымның айтқанымен толық келсем, соңғы кездері бюро заңсыз сотталған өзінің директорына көп көңіл бөлуде және бұны қалыпты жағдай деп ойлаймын. Мен Қазақстандағы жалпы ахуал туралы айтсам деп едім. Алматы облысында Жовтистің сотында болғандар Қазақстанның азаматтық қоғамы неге әлсіреп қалғандығын жақсы түсінеді. Билік азда болса қарсылық көрсететін немесе әлдене жасай алатын азаматтық қоғам мен азғана адам құқын қорғаушы ұйымдардың аузын жабу үшін бәрін жасап бақты. Егер Жовтис сияқты адамның өзін заңсыз отырғызса, тергеудің әділетті объективті жүрмегенін жұрттың бәрі көрді. Заң белшеден басылып, бірінші сатыдағы сот еш нәрсені қаперге алмаған соң, сотқа адамдардың бармағандығы да түсінікті. Мен жай азаматтар туралы емес, азаматтық белсенді қоғам, адам құқын қорғаушы ұйымдардың өкілдері жайында айтып отырмын. Фокина, Тұрмағанбетова, Қалекеевалар ғана бар. Қырғызстаннан және өзге елдерден адам құқын қорғаушылар келді, бірақ өкінішке қарай бәрінен де жақын тұрған алматылықтар, азаматтық қоғам, оларға бюро есебінен автобус, жеке машиналарымызды берсек те барма. Бұл дегеніңіз олардың үрейлі екендігін байқатады және бюроның барлық мәселені қамти алмайтындығы да түсінікті. Бізде жұмыс істейтіндер саны филиалдағыларды қоса есептегенде 40-тан сәл ғана асады.
И понятно, что бюро не может охватить все вопросы. Нас вместе с филиалами всего чуть больше 40.
Өз кезегінде Жайнагүл Айдархан адамның құқын қорғаушыларға тіпті сенбейді, өйткені адамның құқын қорғаушылар қарапайым адамдардың құқының бұзылуына көз жұмып қарайды деп санайды.
У меня совершенно другой опыт и довольно пессимистичный. Поэтому я не могу сейчас.
Менікі мүлдем бөлек пессимистік тәжірибе. Сол себепті мен қазір бұл ұйымның және Жовтис мырзаның атына ешқандай мақтау сөз айта алмаймын. Әрине, мен оның да қиын жағдайға тап болғанына өкініш білдіремін. Бұл бір тағдырдың тәлкегі болар. Бірақ оның ұйымы да өзі де шаңырақсын әуел бастан елемегендігін айта аламын. Олар бірде-бір рет сотқа қатысып, бірде-бір рет бұл шайында сөйлеген емес. Олар осы төрт тұтқынды бірде-бір рет қорғаған жоқ. Оның үстіне ана үш жігіт ол жаққа топтың арасынан кейін соқ түсіп қалды. Жоғары сотқа бұл істің басты куәгерлері, айыптаудың куәгерлері келген кезде және өздерінің сөздерінен, куәліктерінен бас тартқанда, бұған тек жоғары сот қана емес, адам құқығы жөніндегі осы ұйым да көз жұма қарады. Қорғау үшін еш нәрсе айтқан жоқ. Егер шаңырақта полиция емес, қарапайым азамат опат болса, онда ешкімді соттамаған болар еді. Әрине, Құдай бетін ары қылсын, Жовтис мырзаны Қазақстанның жай бір азаматы өлтірсе де ешқандай шу болмас еді. Мен бір ғана нәрсені айта аламын. Ол қазір жалғыз адамдық айып камерасында отыр. Және азаптаулар жөнінде коалициядағылар оған қатысты жасырын түрде кез келген жағдайдың болуы мүмкіндігін айтты. Оларда еш нәрсе істей алмай отыр, өйткені бюрократтық кедергілер жетіп артылады. Олардың да қолынан ештеңе келмей отыр.
Много там, и они также не могут реагировать.
Ардақтаған сіздер саяси тұтқындардың туыстары адам құқын қорғаушыларды бір жақтылық үшін күнәлайды деген тақырыпты өткен дөңгелек үстел тыңдап отырсыздар. Дөңгелек үстел сұхбаты әріптесім Сұлтанхан Аққұлы жүргізеді.
Барета Ергалиева Қазақстандағы адамның құқын қорғау ісінің қазіргі мардымсыз қаліне бүкіл республика қоғамы кінәлі деген пікір ұстанады. Оның себебін Барета ханым былай деп түсіндірді.
В том, что сейчас мы оказались беззащитными, виноваты мы сами, весь народ Казахстана.
Мен қазір айтылғандардың барлығы мұқият тыңдадым. Біздің дәл қазір осындай қорғансыз күйде қалғанымызға біздің барлығымыз, Қазақстанның барлық халқы кінәліміз. Мен бұл сөзді Қазақстан Республикасындағы адам құқын қорғаушы қозғалыстың ардагер ретінде үлкен жауапкершілікпен айта аламын. Сонау алыста қалған жылдарда азғана адамның тобы 90 оқиғасының құрбандарын қорғауға шықты. Біз сол кездері аса ауыр жағдайда болсақ та тіпті адамдар бізге жақын келуге қорқатын. Заңсыз сотталған желтоқсаншыларды босату үшін күн санап, сағат санап қолымыздан келгеннің барын жасадық. Я, біз жеңіске жеттік, бірақ біз осы уақытқа дейін бұл оқиғаға саяси баға берілуіне қол жеткізе алмай келеміз. Жылдар өте келе жаңадан адам құқын қорғаушылар пайда болды. Бірақ өкінішке орай адам құқын қорғаушылардың алғашқы легі осы істің ардагерлері мен кейінгі жылдары пайда болғандар арасындағы байланыс үзіліп қалды. Міне осы мәселе Қазақстанның адам құқын қорғау қозғалысының түбіне жетті деп ойлаймын. Бүгінгі жағдай қандай? Біздің барлығымыздың құқымыз жоқ, бизнесмендердің құқы жоқ, министрлердің құқы жоқ, тіпті дәл сол депутаттардың да құқы жоқ. Бірақ ең қорқыныштысы бәрінен де күштік құрылымдардың қорғаныс министрлігі мен олардың отбасы мүшелерінің құқы жоқ. Олар еш қорғансыз, олардың ешқандай құқы жоқ.
Мы все бесправны, бесправные бизнесмены, бесправные министры, бесправные те же самые депутаты.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпиясын жариялады деген айыппен сотталған журналист Рамазан Есіргеповтің зайыбы Раушан Есіргепова Қазақстандағы адамның құқын қорғаушылары мен ұйымдары қарапайым қатардағы адамды айтпағанда қоғамға белгілі деген адамдардың да құқын қорғай бермейді. Олар кімнің құқын қорғау керектігін таңдайды деп мәлімдеді.
Я думаю, что вот такой вопрос, такие разговоры, они появились неспроста. Дело в том, что
мен мындай мәселе, мындай әңгіме жайдан жай қозғалып отырған жоқ деп ойламаймын. Мәселе мында, кейде адам құқын қорғаушылар өздері қорғауға алайын деп отырған адамдарға таңдап қана қатынас жасайды. Мысалы, мен Время газетінен Жеміс Тұрмағанбетованың ұлттық қауіпсіздік комитетін айқасқа шақырған туралы мақаланы оқыдым. Сол жолы ол түрмеде жатқан Жәкішевке кірмекші болды. Бұл оның жұмысы. Бірақ біз осыған дейін Рамазанды қорғауы оны көру жөнінде редакция атынан оған қайырылған едік. Өйткені дәл сол кезде Рамазан 12 адаммен бірге бір камерада отырған. Олардың жартысынан көбі тіпті негізгі бөлігі темекі шегетіндер еді. Ал Рамазанның гипертониясы бар, оның жүрегі ауру, қант диабеті бар. Біз көмек сұрап дәл соның өзіне өтініш білдірдік. Білесіз бе, бұл оқиғаға біраз уақыт болып қалса да ол телефон арқылы бұл мәселеден хабарсыздығын айтып бас тартты. Егер ол бұл жайында білмейтін болса, онда ол қандай адамның құқын қорғаушы?
Какая же она правозащитница, если она не знает об этом деле?
Ал Қазақстандағы адамның құқын қорғау ісінің ардагері Барета Ерғалиева Раушан Есіргепованың айтқан бұл сөзіне тіпті нақты мысалда келтірді. Дөңгелек үстел барысында ол былай деп мәлімдеді.
Когда Рамазан попал в больницу, и когда мне одна из журналистов сказала, что он находится в таком состоянии, никого рядом с ним нет.
Рамазан ауруханаға түсіп, журналистердің бірі маған оның жағдайының ауыр екендігін, оның қасында ешкімнің жоқтығын, көмекке мұқтаждығын айтқанда, мен көмектесуге ұмтылдым. Мен келген кезде оның қандай жағдайда жатқанын көрдім. Бірақ ең қызығы, мен оны қорғауға материалдық көмек бере алатындардың барлығына өтініш білдіре бастадым. Әртүрлі адвокаттармен кездестім, олар өз шарттарын қойды. Дәл сол бюроға да Жовтиске де хабарластым. Тұяқбайға да бардым, Әбіліфпен де сөйлестім, бірақ олардың барлығы бас тартты. Бізде неге бұлай екендігін мен әлі күнге дейін түсіне алар емеспін.
Почему так происходит у нас?
Шаңырақ шағын ауданы тұрғындарының құқын қорғаймын деп 18 жылға бас бостандығынан айырылған белгілі ақын әрі қоғам қайраткері Арон Атабектің жары Жайнагүл Айдарған болса, Қазақстандағы адамның құқын қорғау ісін нағыз көзбояушылық немесе оның өз сөзімен айтсақ фарс және перформанс деп есептейтінін атап көрсетті.
Я одно могу сказать, что права человека в Казахстане это такой же фарс и перформанс. И я это говорю не голословно.
Мен бір ғана нәрсені айта аламын. Қазақстандағы адам құқы дегеніңіз нағыз фарс пен перформанс. Мен бұны жалаң сөзбен айтып тұрған жоқпын. Мен үшін Қазақстан бұл жай ғана кезет немесе архипелаг. Архипелаг кезет. Бірақ бір ғана нәрсені айтамын. Аронға қиындық болған кезде, оны тергеу уақытында дәрігерлер улаған кезде, мен Жовтеске өтінішпен барғанымда ол ешқандай жауап бермеді. Сондықтан менің бұл іске жеке көзқарасым бар. Тұрмағанбетоваға да хабарласу мүмкін болды. болмады. Ол шаңырақтағы оқиғалар да болды. Содан соң бұл істен үшті күйлі жоғалып кетті. Сондықтан маған берілген бір минутта мен тек осыны ғана айта аламын.
Ее просто ветром сдувало от этих дел. Поэтому за минуту только это могу сказать.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
азаттық.орг.
Ардақтаған Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмәм дейін қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бағдарламамыздың бүгінгі жүргізушісі мен Мира Мүсілім, тікелей эфирде келесі кездескенше басымыз аман, деніміз сау болсын ағайын.